Lugupeetud raadiokuulajad, te kuulete kultuurisaadet Roosiaed. Minu nimi on Heiki Aljasurg ja tänase saate teema on kool ja kasvatus Eestis kolme kuningriigi perioodil ja Rootsi ajal. Saate külaline on Tallinna Pedagoogikaülikooli professor, pedagoogika doktor Lembit Andreesen. Me oleme jõudnud saate teise osa juurde ja räägime kolme kuningriigi perioodist Lõuna-Eestis ja lähemalt siis jesuiitide tegevusest. Selle osa alustuseks ma küsiksin, et mida tegid Tartus jesuiidid ja millised neli asutust nad rajasid Tartusse?
Mina tahaksin alla kriipsutada nendest kahte. See on jesuiitide tulekul Tartusse avati sinna kool. Ja mitte üks. Nimelt jesuiidid olid oma kooli korralduses väga täpsed ja kuulaja võiks jätta meelde ühe mõtte jesuiididelt. Kui tahad midagi muuta, siis asu harima noori. Ja see mõte peaks kehtima ka tänapäevani. Jesuiidid nägid, et ümber korraldada kõike seda, mis Liivimaal oli, selle aluseks on noorte õpetamine ja kasvatamine. Nad alustasid koolist, see oli muidugi ladinakeelne, avasid juba keskastme kooli, see on gümnaasiumi, mis oli haruldane Baltimaades. See oli 1583. 1585 avasid nad tõlkide seminari. Ja jälle üks väga iseloomulik jesuiitidele nähed. Tahad oma mõtteid kuulajani viia, õppi selgeks nende keel. Ja jesuiidid õpetasid teisi ja õppisid ise ja õppisid ära eesti keele ja selle kaudu said nad läheneda ju talupoegadele. Üks tähtis moment, mis tänapäeval Eestimaal veel vähe tuntud, Vilniuse ülikooli juurde oli ju loodud ka vastav õppasutus, aga sellest võib olla hiljem. Aga ma tahaksin veel kord rõhutada, et kõigepealt ladinakeelne gümnaasium, tõlkide seminar, kus ei õppinud üksi eestlastest, vaid eesti poisid, vaid ka teistest rahvustest. Ja nende kahe kaudu valmistati ette tõlke, kes hakkasid eesti kirjandust tõlkima. Ma mõtlen muidugi kuulutust kirjandust.
Jesuiidid rajasid kolleegiumi, trükikoja, gümnaasiumi ja tõlkide seminari. Aga millised olid jesuiitide õppemeetodid?
Õppemeetodid olid kõik kirja pandud. Õpetaja pidi teadma, kuidas õpetada, mida õpetada. Ja nendel olid ka kasvatajad ja ongi huvitav, et see, kes õpetas, see ei karistanud. Jesuiidid teadsid, et karistaja vastu tekib teatud trots õpilaste seas. Sellepärast nendel oli ju koolituba või klass, kuidas me teda ka nimetaks, väga hästi sisustatud, tihti peale peegelseintega, et õpilane näeks, kuidas ta istub, kuidas ta seisab, kuidas ta kõnnib. See on ju väga tähtis. Seal oli esimene koht priimusele ja viimane koht ultimusele. Klassis istuti paremuse järjekorras. Iga nädal istumisjärjekord võis muutuda. Iga nädala lõpus kontrolliti teadmisi, see tähendab korrati. Iga kuu lõpus korrati, iga semestri lõpus korrati. Repetitio mater studiorum est. Ja see järjekord, mis oli määratud, see kannustas poisse, eeskuju. Peale selle taga kõrgemal istus kasvataja, kes vajaduse korral karistas ka ihunuhtuse läbi, aga muidugi mitte tunnis, kõik see toimus hiljem. Seal olid näiteks vaatepilud gümnaasiumi rektorile, kes võis ka vaadata, mismoodi õpetaja käitub tunnis. ja meetodid. Meetodid olid väga lihtsad. Iga karistus järgnes üleastumisele. Tähendab, ükski üleastumine ei saanud lõppeda karistamata. Olid kehalised karistused kõige rangemad, aga oli ka häbistavaid karistusi, näiteks eesli kõrvalt pandi pähe, kantsid neid nii kaua, kui järgmine nad sai. See oli jällegi kõikidele nähtav. Seal samas klassiruumis oli häbipink, kuhu pandi istuma need, kes seda väärisid. Õpetajal olid kindlad meetodid ette nähtud. Ta pidi need omandama, kui ta oli õpetajate seminaris. Ja kogu päeva töö toimus kindla süsteemi, kindla ajakava järgi.
Mis on iseloomulik jesuiitide kasvatusele? Me rääkisime siin karistamisest, aga võib-olla on veel mõned spetsiifilised eripärad. Ja jesuiitide kohta on käib veel ka laimav ütlus, et eesmärk pühendavad abinõu. Aga kas meil Eesti ajalu näitel on tuua selle kohta mõni näide või ei ole näited üldse?
Ei, see eesmärk pühendab abinõu, eks ole. See on niisugune lend sõna. See on nii nagu tänapäeva koolielus. Võetakse üks sõna, pedagoogikat ei tunta, nii nagu näiteks tänapäeval koolivägivald. Kui ma küsin, mis asi see on, siis kõik teavad, et koolivägivald kui sõna on olemas, aga mida ta endast peidab, keegi ei tea. See eesmärk, vaat kui meie teame kasvatuses eesmärki, siis kes tunneb pedagoogika teadust ja praktikat, see valib vastavad vahendid. Ja on ju saksa pedagoogikast teada, mis on meile lähem pedagoogika, näiteks Disterweg, aga ka Sveitsi pedagoogika teadlane Pestalozzi. Mõlemad rõhutavad. Need meetodid on head, mis viivad sihile, see tähendab, mis viivad eesmärgile. Võtame tänapäeva näite jälle. Räägitakse, see on pedagoogiline, see ei ole pedagoogiline. Kasutatakse pedagoogilisi võtteid, meetodid, aga sihile ei jõuta. Aga see õpetaja, kes kasutab neid võtteid ja meetodeid, mida ta õigeks peab ja mis tema arvates ka sihile viib, need on mõnegi silmis taunitavad, aga lõppeesmärgi ta saavutab ja kumb on tähtsam? Kas see lõppeesmärk, mis on saavutatud või see eesmärk, mis on pedagoogiliste võtetega saavutamata jäetud? Eesmärk pühendab abinõu, see oli niisugune filosoofiline väljend, võibolla teda ka siin ja seal kasutati, nagu tänapäeval. Miks ei võinud ka mõni jesuiitki seda kasutada? Aga et teda võtta lipukirjaks, seda ma ei tee.
Adma Joorem Dei Gloriam on tegelikult see lause, mida jesuiidid ütlesid, ehk siis kõiki, mida me teeme, seda tehkem Jumala auks. Ja sealt on jäänud niisugune mulje, mida tihti siteeritakse, et kui jesuiitid oli eesmärk, siis võis teha ka surmapattu, aga see on selgelt vale arusaam, pigem on tegemist sellise arusaamaga, mida Machiavelli rääkis. Nii et Eestis selliseid halbu näiteid, kus jesuiidid oleksid eestlaste kurja teinud, kas niisugus näited on või ei ole?
No ei ole. Üks püha mees ei oma sisimuses muidugi selline kunagi ei jõua. Alati on kõrvale kaldeid, aga arhiivi materjal seda näita.
Läheme järgmise teema juurde. Milline mõju oli 1585. aastal eesti keeles ilmunud katoliku katekismusel?
Katekismusel mitte ainult katoliku, vaid ka luteri katekismus. See oli ju see osa, ütleme, kooli programmist, algkooli programmist tänapäeval, mis kuulus pähe õppimisele ja mida tuli järgida. Ja kui siin on küsitud, milline osa oli katekismusel, siis ma ütleksin natukene või vastaksin täpsemalt teisiti. Kaks usku nagu võistlesid või oli nende vahel rivaliteet, et talupojakenda pole võita. Ja nähtavasti olenes ikka meetodist, mis mood seda tehti. Aga üks on selge, kui me vaatame Molleri tekstegi, siis nad on irmul, et jesuiidid võivad mõjutada talupoekkonda väga tõsiselt ja ta hoiatab sellest eesti keelseid vaimulikke, aga selle ajal neid juba mõned on ja nüüd Luteri usuvõidukäigu perioodil rõhutatakse ka, et kirikuõpetaja peab oskama emakeelt. Et mitte väga pikale minna. Lugemisoskus omandati aabitsast, katekismust korrati, lugemisoskus tähendab siis omandati ja katekismuse kaudu, katekismus on vist meil kõikidel vähem selge, mida ta sisaldab, ja sealt mindi juba edasi.
Palju räägitud sellest, et jesuiitide tegevus soodustas hiljem Tartu ülikooli rajamist. Mida teie sellest arvate?
No Tartu ajalooprofessorid on seda väitnud. Minul Tallinna mehena on raske siin midagi juurde lisada. Kui on haridustraditsioon, siis kindlasti see võib edasi kanduda. Aga minu arvamust mööda ikkagi ülikooli valiku otsustas geograafiline asend ja teiseks tolleaegne, ütleme, see mees, kes ülikooli ikkagi aitas rajada, süüte.
Aga miks see süüti tegevus Tartus lõppes?
Lõppes sellega, et rootslased tungisid Tartusse. Algas selle 25-aastane sõda, kui nii võiks öelda. Jesuidid ju tulid veel tagasi, aga see ei olnud enam see. Kool suleti, aga hariduslikud traditsioonid jäid. Näiteks väga hea meetod, mida jesuididki kasutasid. See oli, kus õpilased õppisid näitemängude kaudu ladina keelt. Kus Tartu linnas oli terveid etenduse antud kooliõpilaste abiga ja Tartu linna jäi ikkagi teatud haritlaste hulk, vaatamata, et jesuiidid olid kadunud, kes kandsid edasi hariduse ideid.
Meie teine osa hakkab otsa saama ja meie esimene valdav Eesti ajalooperiood, mida me täna oleme vaadelnud, see on siis kolme kuningriigi periood. Me hakkame nüüd otsi kokku tõmbama, enne kui Rootsi aja juurde läheme meie kolmandas osas. Kui nüüd kokkuvõtlikult öelda, siis millised koolitüübid olid Eestimaal, Liivimaal ja Saaremaal esindatud kolme kuningriigi perioodil?
Muidugi, kui me räägime juba ülikoolist, siis me ei ruta ette ka gümnaasiumist, mis juba Euroopas on olemas, aga meil on ikka kõrgemaks kooliks toomkool. Siis on linnakool. Linnakool on oma algklassiga või isegi ettevalmistusklassiga. Muidugi ladinakeelne, aga ettevalmistusklass emakeelne. Ja siis kirikute juures emakeelsed koolid, kas eestikeelsed, kas saksakeelsed. Ja kui oli rootslasi, siis rootsikeelsed või ka soomlastele soomekeelsed. Aga öelgem siis enda seisukohalt, eestlaste seisukohalt, kirikukool, toomkool ja seal vahepeal linnakool.
Kas nende kolme erineva piirkonna Eesti, Liivimaa ja Saarema vahel koolitüübid olid sarnased? Kas Saaremal oli ka näiteks toomkool?
Iga peakiriku juures, peakiriku tähendabki toomkirikut, tema juures oli toomkool, aga seda toomkooli meie peame otsima Haapsalust ja Haapsalu inimesed, kes meid juhtuvad kuulama, seal on ju kooli tänav olemas, aga Tartus on ju toom kiriku varemed siiamaani alles. Pärnus, vana Pärnu on kadunud, eks ole, seal me ei leia seda kohta ja Tallinnas on teada toomkooli tänav siiamaani. Nii et toomkirikud ja linnakoolid pidi olema täiesti selge ja ma veel kord rõhutan, emakeelne kool linnas ei olnud enam arvultane.
Hetke pärast jätkame.